Přátelé, zase se scházíme u pravdivého a věčně živého Božího slova, které nám má pod působením Božího ducha přinést docela konkrétní užitek do našich životů, ať už přímo do vztahu s Pánem Ježíšem, s Bohem, anebo následně taky do mnoha dalších oblastí, ve kterých se náš život odehrává. Je pravda, že text, který si tu postupně v posledních týdnech pročítáme, na první pohled není příliš instruktivní, příliš praktický a už vůbec nepříliš jednoduchý ke čtení nebo k výkladu. Nicméně jsem přesvědčen, že každé zákoutí Božího slova, Písma svatého, čili Bible, nám má co říct a může nám být užitečné, když se vnitřně otevřeme působení Božího ducha, který psaní těchto textů vedl. Přiznám se vám, že když jsem se jako mladíček před nějakými lety více rozhlédl po Bibli, přišla mi jednou na mysl taková otázka, proč vlastně sebou nosím celý tenhle balík papíru, když vlastně ani nevím, co v něm je. Snad 2/3 z toho mě byly tehdy úplně neznámé, nic mi neříkali. Viděl jsem tak totiž Starý zákon a zejména prorocké knihy jako to, co mi nic neříká. A tak jsem si řekl, že pokud je to Boží slovo, tak tam musí být něco užitečného a zajímavého taky pro mě. A tak jsem se rozhodl, že budu pilně a s modlitbou číst i Starý zákon, a to třeba i takzvané malé proroky, s přáním, abych v každé té dosud neznámé a zvláštní nebo dokonce divně vyhlížející biblické knize našel aspoň jeden verš nebo aspoň jeden úsek, kterému bych mohl rozumět a který bych se pak třeba taky naučil z paměti. A můžu vám potvrdit, že i když některé pasáže nebo celé kapitoly jsou pro mě dosud těžké k porozumění a k vysvětlení, v každé z těch prorockých knih jsem už tehdy našel krásné a svým způsobem mocné verše, které mě oslovily a které si dodnes pamatuji. Teď je před námi text naším doktorem McGee nadepsaný slovy Trojí břemeno, Babylon, poušť v moři, Edom, Duma a Arábie. Prorok Izajáš v tomto textu, který leží před námi, vyjmenovává celkem 11 břemen, neboli 11 božích soudů. V naší dnešní 21. kapitole se budeme zamýšlet nad 7., 8. a 9. z těchto břemen. Jsou to břemena, která jsou namířená vůči Babylonu, Edomu a Arábii. Tato břemena Božího soudu jsou podána pomocí význačných symbolů a jsem přesvědčen, že v době, kdy je Izajáš vyslovil, byly ty symboly lidem jasné jako polední slunce. Nutno ovšem říci, že některé pojmy použité v této kapitole nejsou jasné nám v dnešní době a proto se mezi vykladači Bible vyskytuje nejednota nebo nejasnosti ohledně jejich významu a pak samozřejmě i výkladu. Jedná se tedy konkrétně o Babylon, Edom a Arábii. Všemi se budeme postupně v této kapitole zabývat. Všechny tyto národy byly nepřátelské, nebo alespoň potenciálně nepřátelské, vůči Izraeli. Všichni přinesli pro Boží lid nějaké omezení nebo dokonce zubožení, aniž sami vzdali chválu Nejvyššímu. Každému z těchto národů se v pravý čas pak dostalo spravedlivého soudu. A zase nutno připustit, že tato 21. kapitola je poněkud zanedbávanou částí Božího slova. Víte proč? Dovolte, abych se vás zeptal, kdy jste naposledy slyšeli kázání nebo nějakou studii na tuto biblickou kapitolu, nebo konec konců z Izajáše vůbec? Výnos o přímořské stepy, jako vichřice prohánějící se Negebem, přijde ze stepí z obávané země. To je první verš ve 21. kapitole. Z porovnání různých překladů tohoto verše je vcelku zřejmé, že překladatelé si tu moc nevěděli rady. Různá podání jsou totiž navzájem dost odlišná. Kraličtí to přeložili takto. Břímě pustého moře. Jako vichřice napoledne sežene, tak přijde spouště. Ze země hrozné. Náš Megý měl ve své Bibli na místo přímořské stepy nebo pustého moře vyjádření poušť moře a ve svém komentáři vysvětluje, že je to něco, jako by se řeklo suchá voda. Doktor Jennings tento verš překládá jako smršť smete všechno na jihu, tak to přichází z pouště, ze země, která udeří násilím. A k tomu náš teolog dodává, že to je dobrá interpretace tohoto verše, ale není tu zřejmé, o který národ se jedná, který národ je tím zobrazen. Pokud ovšem vydržíme ve čtení a dojdeme k verši 9. v této 21. kapitole Izajáše, setkáme se tu s jasným výrokem. Padl, padl Babylon a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny. Odtud tedy, čili ze širšího kontextu, můžeme odvodit, že to vyjádření poušť moře znázorňuje prorocky Babylon. Předtím, než se Babylon stal světovou mocností své doby, jeho osud byl předzvěděn, předpovězen. To jsme viděli před časem, když jsme si v tomto proroctví Izajáše četli 13. a 14. kapitolu, kde bylo první břímě Babylona. Babylon se stal natolik obávaným a reprezentuje tak mnoho v písmu, že tu máme další slovo, které se týká jeho odsouzení k záhubě. Babylon byl prvním místem sjednocené vzpoury lidí proti Bohu. Když stavěli známou babylonskou věž, tím to začalo. Návrat k té vzpouře najdeme v 17. a 18. kapitole Zjevení. Tam je znázorněna už nikoli snaha dosáhnout do nebe nějak fyzicky, jak to tehdy v té první době tak naivně vyznělo, ale je tam náboženský Babylon, který bude představovat doslova nebetyčnou pýchu a vzpouru proti všemu, co pochází od Boha. 18. kapitola Zjevení pak přidává ještě pohled na jakýsi obchodní anebo ekonomický Babylon, který se zmocní celého světa jako samozvaný, domnělý nebo alespoň domněle svrchovaný vládce. Vyjádření poušť moře je v skutku velmi paradoxní slovní spojení. A náš cestovatel k tomu dodává, že Babylon byl zeměpisně situován na velké pouštní rovině poblíž řeky Eufrates. Jeho území se zavlažovalo umělými kanály, které byly odvedeny z řeky. Možná si vzpomenete na naše nedávné společné čtení proroctví Jeremiáše, který se podle božího pokynu o Babylonu vyjádřil mimo jiné takto. 51. kapitola Jeremiáše, verš 13. podle kralického překladu. O ty, kterýž bydlíš při vodách velikých, o kterýž máš množství pokladů, přišloť skončení tvé, cíl lakomství tvého. V našem textu jde o zvláštní spojení pojmů poušť a moře. Jak jsme si naznačili, podobné spojení nacházíme v knize Zjevení v 17. kapitole, na začátku. Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně. Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země. Anděl mě odvedl ve vtržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a deseti rozích. Apoštol Jan tedy v tomto vidění nebo zjevení, kterému bylo dáno, vidí nevěstku usazenou nad vodami a když ho pak anděl ve vytržení odvedl na poušť, spatřil tutéž ženu. Babylon se svým třpitem a nádherou a bombastickými znaky moci působí dojmem, že je mořem, že je velikou zásobárnou vody, která dává život mnoha národům. Ve skutečnosti je ovšem jenom přeludem. Jde o Fatamorgánu v poušti. Bezbožné modlářství Babylona je v duchovním slova smyslu smrtící pustinou. Modlářství v každé podobě je totiž Fatamorgánou, jenom přízrakem. I moderní ateistická nebo různě náboženská modlářství, která se rozvíjejí a šíří, jsou jen Fatamorgánou, která ve skutečnosti nedává život. Naopak, život ubírá. Když se pán Ježíš setkal se samařskou ženou u Jákobovy studny, mimo jiné jí řekl, to je Janova 4. kapitola, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k věčnému životu. Jedině Pán Ježíš Kristus je dárcem vody, která dává a udržuje život. A náš starý kazatel nás vybízí k zamyšlení, jak to vypadá se zřídlem vody v životě každého z nás. Každého, kdo se hlásí k tomu, že jsme křesťané, že patříme Pánu Ježíši Kristu. Máme opravdu tu živou vodu, tu vodu, kterou dává Pán Ježíš, tu vodu, která dává a udržuje duchovní život? Nebo jsme jen Fatamorgánou, která budí zdání vztahu s Bohem? Nebo jsme jen krásným přeludem, vedle kterého lze umřít žízní? Ještě dnes se můžeme k Pánu Ježíši přitulit, přiblížit a z něho čerpat sílu pro svůj život, z něho čerpat životodárné odpuštění. Dostalo se mi tvrdého vidění, pokračuje Izajáš ve 2. verši 21. kapitoly. Věrolomník jedná věrolomně a z houbce hubí. Přitáhni, Élame, oblehni, Méde. Všem vzdechům učiním přítrž. Pán Bůh tu přikazuje mocnému národu Médů a Peršanů, aby vykonali soud nad Babylonem, aby opanovali město a zmocnili se ho. Přitáhni, Élame, oblehni, Méde. To je přesně to, co se posléze uskutečnilo. Verše 3 a 4 v 21. kapitole Izajáše pokračují: proto jsou má bedra plná smrtelných úzkostí. Křeče se mě zmocnily jako rodičky. Jsem zkrušen tím, co vidím. Mé srdce vrávorá. Náhlá hrůza mě jímá. Kýžený soumrak se mi změnil v otřesnou chvíli. Izajáš je vnitřně hluboce dotčen výhledem, prorockým výhledem na přicházející zničení. Není mu jedno, co se děje, ale přepadá ho úzkost a lítost. A tímto svým postojem vlastně taky poodhaluje Boží srdce, které se vždycky trápí, když už musí dojít k uskutečnění nějakého rozsudku. Hospodin je Bohem milosrdenství a zhovívavosti. Ale na druhé straně nemůže pominout svoji vlastní spravedlnost, která je současně s jeho láskou, taky jeho nosnou podstatnou charakteristikou. Výběr, jestli se na člověku uplatní Boží láska anebo Boží soud, spočívá na tom, kterém člověku samotném. Bůh chce projevit svoji lásku a záchranu. Ale když ji člověk odmítá, pak nezbývá nic jiného, přichází Boží soud. Bůh odstoupí, odtáhne svoji ochraňující ruku a to už je Boží soud. Když se díváme na tyto starozákonní texty, je to vidět zjevnou fyzickou formu soudu. Verš 5. Chystá se stolování, prostírá se ubrus, jí se a pije. Vzhůru, velitelé, namažte své štíty, Možná si vzpomínáte na naše společné čtení Danielovy 5. kapitoly. Tam se od 25. verše dále praví: Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel, u, parsín. Toto je výklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé králování a ukončil je. Tekel, byl jsi zvážen na vahách a zhledán lehký. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům. A pak to pokračuje. Belšasar hned poručil, aby Daniela oblékli do purpuru, na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlásili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšasar zabit. Dariavéš Mécký se ujal království ve věku 62 let. To jsme odskočili do Danielova proroctví do 5. kapitoly. Na základě znalosti historických doplňků nám náš McGee vysvětlil, že právě v době, kdy se konala ta pověstná Belšasarova hostina ve velkém stylu, Médové pochodovali vyschlým kanálem na vodu pod babylonskými hradbami. Obvykle tam tekla voda. Teď byl ten kanál vyschlý. Jak jsme se už dříve zmínili, pod městskými hradbami byl kanál, kterým se přiváděla voda do města. Kanál byl méckým vojskem přehrazen a voda byla odvedena zpátky do hlavního koryta řeky Eufrat. A tak generál Gobrias pochodoval se svým obrovským vojskem do centra města Babylona, tam, kde stál palác. Podle záznamu dějin se dostal on a jeho muži úplně až do středu města, aniž hlídka zjistila, že se tady něco děje. Řecký historik Xenofon údajně podrobněji popisuje způsob, jakým Peršané město zabrali. Prostě boží slovo, proroctví našeho Izajáše, se naplnilo. Chystá se stolování, prostírá se ubrus, jí se a pije. Vzhůru, velitelé, namažte své štíty, neboť panovník mi praví toto, jdi, postav hlídku, ať oznámí, co uvidí. Uvidí-li vozbu, koňská spřežení, jízdu na oslech, jízdu na velbloudech, ať sleduje pozorně, velmi pozorně. I zvolal jako lev. Na hlídce, panovníku, stojím stále po celé dny a na své strážní stanoviště se stavím po celé noci. Hle, tu přijíždí vůz, muž, koňské spřežení. On hlásí, padl, padl Babylon a všechny tesané modly jeho božstev jsou roztříštěny o zem. Tolik úsek po 9. verš v naší 21. kapitole Izajáše. Pozorovatel, nebo tedy hlídka, na městských hradbách křičí na lidi uvnitř města a popisuje jim, co vidí. Přijíždějí poslové, kteří nesou zprávu o pádu Babylona. Babylonské modly jsou rozbity. Všechny iluze o nezničitelné babylonské světovládné moci právě padly. Je to smutný pohled na konec lidské soběstřednosti, nabubřelé pýchy. Ale Babylon byl varován a všichni modláři s ním. A je třeba říct, že bezbožnost má na kahánku. Zatím se sice zdá, že odmítnutí živého a svatého Boha se rozmáhá a že je všeobecně lidmi přijímáno, že Ježíš Kristus je i dnes ve světě na ústupu před různými ostatními náboženstvími a všelijakými lidskými nebo dokonce satanskými okultními praktikami, které mají údajně vést k nějakému vylepšení nebo snad k záchraně. Ale není daleko čas, kdy se ukáže, co je koukol a co pšenice. A tu je zase na místě aplikační otázka pro každého z nás, přátelé. Dokonce v jistém průmětu i pro nás, kdo jsme se vírou v Pána Ježíše Krista stali právoplatnými božími dětmi. Pro co žijeme? O co nám jde? Co tu zhromažďujeme? Staráme se o věčné věci, staráme se o to, aby další lidé mohli slyšet o Pánu Ježíši, staráme se o službu těm, kteří uvěřili nedávno, záleží nám na tom vůbec? Zhromažďujeme věci, které budou znamenat odměnu a radost pro věčnost? A nebo budeme koukat, jak nám naše pozemské, třeba i celoživotní snažení před soudným stolcem Kristovým prostě zhoří? Břímně adresované Babylonu teď v naší kapitole 21. u Izajáše končí a s ním končí i náš dnešní pořad, přátelé. Prorok tu prostě sděluje, co slyšel. Sděluje to, s čím byl za svým lidem poslán. Můj podupaný lidé, synu mého humna, co jsem slyšel od Hospodina zástupů Boha Izraele, to vám oznamuji. Tak to říká Izajáš v 10. verši. Loučím se s vámi, Bůh vám žehnej.